Frú forseti. Ég beini eftirfarandi spurningum til hæstvirts samgönguráðherra. Í fyrsta lagi, hvað líður áformum um aukið öryggi vegasambands við Ísafjörð Súðavíkurhlíð? Í öðru lagi, hefur verið gert áhættumat á núverandi vegi milli Ísafjörðar og Súðavíkur? Og ef svo er, hvernig kemur það mat út miðað við tilsvarandi vegakafla innan og milli byggðarlaga annars staðar? Og í þriðja lagi, kemur til greina að gerð jarðganga um Súðavíkurhlíð verði sérstakt flýti verkefni, ekki síst með tilliti til öryggis í umferð? Íbúa Vestfjarða hafa mátt horfa upp á að fyrirheit stjórnvalda um vegabætur hafa verið svikin ár eftir ár. Öllum er minnisstætt þegar ríkisstjórnin skar niður fjármagn til vegaframkvæmda á árinu 2006, frestaði sérstaklega framkvæmdum á Vestfjörðum til að slá á þenslu á suðvesturhorninu. Árið 1997 komu Vestfirðingar sér saman um forgangsröðun í vegagerð í fjórðungnum til næstu 10 ára. Á þeim tíma átti hringvegur að vera komin með bundnu slitlagi sem tengdi allar byggðir fjórðungsins saman. Vonbrigði Vestfirðinga og meginþorra þjóðarinnar með sleifarlag stjórnanda í vegagerð eru mikil. Því mikið vantar á að þessu markmiðum sé náð. Og þá nokkuð sé bætt í nú frá því sem aumast var á árinu 2004-2006 eru fjarri því að vonir Vestfirðinga uppfyllist hvað þetta varðar fyrir á nokkrum árum liðum. En samgöngurnar skipta gríðarlega miklu máli, bæði milli hérað en ekki síst líka innan hérans. Það var ekki síst fyrir þrýsting heimafólks í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ sem ríkisstjórnin lét undan og samþykkti að fara í gerð jarðganga milli Bolungarvíkur og Hnífsdals. Óska ég íbúum til hamingju með að framkvæmdu þar eru hafnar. Ég held að fleirum sem sé farið líkt og mér að kenna óhugs og kvíða þegar lesnar eru fréttir á snjó eða skriðuföllum á vegi eða byggðir. Þó brennur slíkt heitast á viðkomandi íbúum. Íbúar Súðavíkur hafa svo sannlega mátt færa fórnir þessum náttúruöflum. Ítreka mátti heyri í fréttum síðastliðin vetur snjóflóð sé fallið á Súðavíkur hlíð og við býðum með öndinni í hálsinum til að heyra framhaldið hvort það hafi voru slys af fólki. Því miður hafa hlíðarnar út frá Ísafirði tekið sinn toll. 12. febrúar síðastliðin máttu sjá frétt á bæjarins besta þannig 40 snjóflóð á Súðavíkur hlíð á 2 dögum. Það er því ekki undra þótt íbúar þessara byggðarlaga kalli á úrbætur þegar í stað. Nú þegar hafa íbúarnir á þessu svæði gripið til þeirra vopns sem oft hefur verið beitt í Íslandi þar að efna til undirskrifta. Undir kjörorfinu að grípa nú þegar til aðgerða að tryggja öryggi samgangna Súðavíkur hlíð sem að talið best verið gert með göngum. 1500 manns hafa skrifað undir þetta áskorunarskjal. Frú forseti, þess vegna beini ég fyrrgreindum spurningum mínum til hæstvirts samgönguráðherra og vonast eftir jákvæðum og öflugum svörum frá snöðumannlegum ráðherra.
Málstekur